Aș dori pentru această seară să citim pentru început din trei locuri din Scriptură. Primul loc din Efeseni, capitolul 5, versetul 14 și 15. De aceea zice, deșteaptă-te tu care dormi, scoală-te din morți și Hristos te va lumina. Luați seama, deci, să umblați cu băgare de seamă, nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. Al doilea text din Epistola lui Pavel către Romani, capitolul 13, de la versetul 11 până la finalul capitolului. Și aceasta, cu atât mai mult cu cât știți în ce împrejurări ne aflăm. Este ceasul să vă treziți în sfârșit din somn, căci acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. Noaptea aproape a trecut. Se apropie ziua. Să ne dezbrăcăm, dar de faptele întunericului și să ne îmbrăcăm cu armele luminii. Să trăim frumos ca în timpul zilei, nu în chefuri și în beții, nu în curvii și în fapte de rușine, nu în certuri și în pismă, ci îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos și nu purtați grijă de firea pământească pentru ca să-i treziți poftele. Și al treilea text din Evanghelia după Matei, capitolul 25, primele 13 versete. Atunci împărăția cerurilor se va asemăna cu 10 fecioare care și-au luat candelele și au ieșit în întâmpinarea mirelui. 5 din ele erau nechipzuite și 5 înțelepte. Cele nechipzuite, când și-au luat candelele, n-au luat cu ele un de lemn. Dar cele înțelepte, împreună cu candelele, au luat cu ele și un de lemn în vase. Fiindcă mirele zăbovea, au ațipit toate și au adormit. La miezul nopții s-a auzit o strigare. Iată mirele! Ieșiți în întâmpinare! Atunci toate fecioarele acelea s-au sculat și și-au pregătit candelele. Cele nechipzite au zis celor înțelepte, dați-ne din unde lemnul vostru, căci ni se sting candelele. Cele înțelepte le-au răspuns, nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă, nici vouă, ci mai bine duceți-vă la cei ce vând unde lemn și cumpărați-vă. Pe când se duceau ele să cumpere un de lemn, a venit mirele. Cele ce erau gata au intrat cu el în odaia de nuntă și s-a încuiat ușa. Mai pe urmă, au venit și celelalte fecioare și au zis, Doamne, Doamne, deschide-ne! Dar el, drept răspuns, le-a zis, adevărat vă spun că nu vă cunosc. Vegheați, dar, căci nu știți ziua, nici ceasul în care va veni Fiul omului. Am parcurs aceste trei paragrafe din Sfânta Scriptură și aș pune o întrebare pentru sală și aștept și un răspuns. Care va fi tema, subiectul meditației din această seară?
Deșteptare.
Ar mai fi încă un veghere. Sunt oarecum înrudite. Deșteptarea, vegherea. Cu acest prim verset pe care l-am citit, deșteaptă-te tu care dormi, parcă noi, ca și români și în zilele acestea care le-am petrecut un weekend prelungit, rezonăm într-un mod aparte. Deșteaptă-te române din somnul cel de moarte, în care te adânciră barbarii de tirani. Și o spune imnul țării noastre, făcând cumva apel la trezirea acestei conștiințe civice. Dar când o spune Scriptura, deșteaptă-te tu care dormi, o spune făcând trimitere la această realitate spirituală în care ne trăim viața pe acest pământ și în care cuvântul remarcă și o trăim și noi pe pielea noastră momente, perioade de timp când parcă dormim. Parcă nu există acea așteptare, vine mirele, este gata să vină. Și ne trezim câteodată în atitudini, în preocupări, în relații chiar, care nu sunt deloc compatibile cu cerul după care noi tânjim și pe care îl așteptăm. Vegherea. Vegherea este acea atitudine care ar trebui să se regăsească în egală măsură la tineri și la bătrâni. Toți avem nevoie de veghere. Numai cei tineri care se confruntă cu un anumit specific de ispite și trebuie să fie mereu treji și atenți ca diavolul să n-aibă vreun câștig de la ei. Trebuie să vegheze și cei care sunt în vârstă. Toți avem nevoie de să veghem. A veghea, a fi atent, a trăi cu băgare de seamă în lumea aceasta, a avea grijă, a fi cu luarea minte la toate pericolele care, cu care te poți confrunta, a veghea. Am făcut armata în pază, păzind un depozit de muniție undeva în vestul țării și apoi încă câteva luni în frontieră. Și ca unul care a băgat gardă un an și ceva, mi-aduc aminte cât de complicat era să veghezi pe timp de noapte. Când toți dorm. Când toți se întorc pe partea altă parte. Tu trebuie să stai acolo să veghezi, să fii atent, să fii cu ochii în patru. Să nu cumva să se întâmple ceva pe timpul cât tu ești acolo. A veghea e campionatul mondial de fotbal acum. Și mă gândesc la această atitudine pe care trebuie să aibă un portar. Ce zice un portar să stea așa zemat de o bară a porții și să se uite la meci? Ar lua la goluri. El e întotdeauna atent, vigilent. Întotdeauna se așteaptă ca adversarul să facă cumva și să trimeată mingea în poartă. Avem și noi adversarul nostru. Diavolul dă târcoale ca un leu și face în așa fel încât, fie în colțul lung, fie în colțul scurt, fie la vinclu, pe toate părțile ne ia. Doar l-o-i ciurui, doar l-o-i îngenunchea, doar îl voi bate. E preocuparea dușmanului nostru de a face cum o fi să ne îngenunche. Șoferul, de exemplu. Cei care conducem știm ce înseamnă să conduci și să adormi la volan. E fatal. N-ai nicio șansă. Ai adormit la volan. El întotdeauna trebuie să fie vigilent, atent. Măi, Să nu cumva să vină unul din dreapta. Și dacă e verde. În orice situație, când conduci, trebuie să fii veghetori. N-ai fost veghetori? Aș dori ca să privim puțin spre pilda aceasta pe care a spus-o Domnul Iisus. Pilda celor 10 fecioare. O pildă care e închisă, finalizată de Domnul Iisus cu acest vegheați. Căci nu știți ziua, nici ceasul în care va veni Fiul omului. Pe de o parte, noi trebuie să veghem fiind cu ochii în patru la diavolul, la cel rău, la toate ispitele lui, la toate șireticurile lui, la toate șmecherile lui, la tot felul de metode prin care el încearcă să ne înfrângă. Și pe de altă parte, noi trebuie să veghem pentru că vine Domnul. Pentru că vine Domnul. Și noi trebuie cumva să fim cu luarea minte, așa cum spune aici cuvântul, vegheați, căci nu știți ziua, nici ceasul în care va veni Fiul omului. Noi o spunem și o spunem de multe ori fără acoperire. Domnul este gata să vină. O, de-ar veni chiar azi, spune o cântare de-a noastră. Chiar așa o fi. Dacă am avea conștiința că trăim vremuri istorice în care lucrurile se coc și se precipită venirea Mântuitorului cum n-a mai trăit nicio altă generație pe acest pământ. Multe din lucrurile pe care ni le permitem să le facem în viață nu le-ar mai face. Pentru că am fi conștienți că vine Domnul. Pentru că aminte de o familie cu doi băieți foarte năstrușnici. S-au certat într-o zi și s-au bătut. Și era să iasă urât de tot între ei dacă nu interveneau părinți. Și părinți creștini își educă copiii cum îi învață cuvântul. Și tata și mama le spune, măi băieți, nu-i frumos să vă certați. Nu-i frumos să vă bateți. Cereți-vă iertare unul la altul. Și mai le spunea și vorba asta. Dacă vine Domnul Iisus acum, ce se întâmplă cu voi? Și copiii procesau. Și realizau că ce își permit ei între ei ca frați nu-i compatibil cu cerul și atunci de voie, de nevoie, își cereau iertare unul față de altul și s-au dus la culcare împăcați unul cu altul. S-au dus amândoi la culcare, fiecare sub plapuma lui, la un moment dat unul dintre ei se duce la celălalt și spune, auzi? De ce ți-a cerut iertare? Și fratele îi spune, păi mi-am cerut iertare și m-am împăcat cu tine, că dacă vine Domnul în noaptea asta, să mă ia. Și celălalt zice, și eu din aceeași motiv ți-am cerut iertare și ne-am împăcat. Dar să știi că dacă nu vine noaptea asta, mâine o încurci. Se pare că atitudinea noastră de multe ori reflectă foarte mult ceea ce vedem la acești copii. Avem anumite tresăriri și când vedem ce se întâmplă în lumea aceasta în care trăim, avem așa o... Vine Domnul! Și te așteptai cel puțin după această perioadă de pandemie când n-am mai trăit să vedem ceea ce am văzut cu toții. Și au fost voci care au spus se precipită vremurile apocaliptice. Domnul este gata să vină. N-au fost vremuri apocaliptice. Și nu sunt încă. Dar te-ai fi așteptat ca după o astfel de perioadă în care Dumnezeu a cercetat întreg mapamondul, oamenii să aibă acest vâc, să umple bisericile, să realizeze vremurile pe care le trăim. Aș spune o constatare. S-au rărit rândurile în biserici. Se pare că cei mai mulți dintre semenii noștri n-au luat seama, Domnul este gata să vină. Trebuie să luăm în serios semnalele pe care Dumnezeu le transmite periodic. Pilda celor 10 fecioare. Atunci împărăția cerurilor se aseamănă cu 10 fecioare care și-au luat candelele și au ieșit în întâmpinarea mirelui. N-aș vrea să intru în zona interpretării acestei pilde. Întrucât funcție de poziționarea eschatologică a unei comunități creștine există și interpretarea corespunzătoare. Sunt anumite interpretări care spun că pilda aceasta nu se referă la biserică. Mirele este clar, este Domnul Iisus. Pilda aceasta nu vorbește despre mireasă. Și biserica este asemănată în Noul Testament cu mireasa. Iar fecioarele, în interpretarea aceasta, ar fi că sunt poporul Israel. Există și altă interpretare care spune că fecioarele acestea, din pilda aceasta, suntem noi, biserica. Și Scriptura spune în privința aceasta acel verset din 2 Corinteni 11 cu 2. Că sunt gelos de voi, cu o gelozie după voia lui Dumnezeu, pentru că v-am logodit cu un bărbat ca să vă învățișez înaintea lui Hristos ca pe o fecioară curată. Mai este și o altă pildă pe care o spune Domnul Iisus, pilda anunții fiului de împărat, unde cei care sunt chemați, mesenii, suntem noi, păcătoșii care suntem chemați la nunta fiului de împărat. N-aș vrea, repet, să intru în zona aceasta a interpretării, pentru că, din nefericire, există o anumită tendință în care citesc o anumită porțiune din cuvântul lui Dumnezeu și spun, chestia asta nu mă privește. E pentru evrei, e pentru cutare, e pe contrucutare, nu e pentru mine. Și există un pericol în care putem cădea gândind în felul acesta. Aș dori să privim mai mult la partea aplicativă acestei pilde pe care o spune Domnul Iisus și care are legătură directă cu această vegheați, dar căci nu știți ziua, nici ceasul în care va veni Fiul omului. Domnul este gata să vină. Noi îl așteptăm. Sau cel puțin declarativ o spunem. Este gata să vină. Și pilda pe care o spune Domnul Iisus spune despre aceste 5 fecioare înțelepte, 5 fecioare neînțelepte. Foarte multe asemănări între ele. Toate erau fecioare. Toate aveau candele. Toate așteptau mirele. Toate au adormit. Toate în miezul nopții au auzit strigătul acela, iată mirele, ieșiți în întâmpinare. Toate s-au sculat. Toate și-au pregătit candelele. Și apare aici singura diferență între ele. Diferență în virtutea căreia 5 au intrat la nuntă, 5 n-au intrat. 5 aveau un de lemn în vase. 5 n-aveau un de lemn de rezervă. Și panicate în acele momente Au cerut la celele înțelepte, ele au spus, nu putem să vă dăm, duceți-vă și procurați-vă. Timp în care vine mirele. Și aș dori să vedem această singură diferență între unele și altele, ce a făcut până la urmă diferența între destinul unele, unora și a celorlalte. Lipsa undelemnului din vas. Ce poate să însemne lucrul acesta? Poate să însemne o viață de formalism religios. Adică pui foarte mult accent pe forme, iar fondul mai puțin contează. Formele, Doamne, să fie. Dacă nu respecti sfânta tradiție, poate să fie o viață de superficialitate. Poate să însemne o falsă siguranță a mântuirii. Să spui, păi nu spune acolo cuvântul, oricine va rosti numele Domnului va fi mântuit. Uite, eu rostesc numele Domnului. Și sunt mântuit. Și nu există în viața respectivului o pocăință autentică. Nu există o lucrare a lui Dumnezeu autentică. E o chestie doar de suprafață. Unde lemnul în Scriptură este o imagine a Duhului lui Dumnezeu. Prima lucrare pe care o face Duhul Dumnezeu în viața unui om este că îl conștientizează de păcat. Semnul distinctiv al unui pocăit este că își cere iertare cu ușurință. Și atunci când gafează, îl doare. Atunci când realizează că a păcătuit, n-are pace, n-are liniște, nu se simte bine, nu e în apele lui. Și până nu mărturisește ceea ce are de mărturisit Domnului și cel față de care a greșit, aș spune că ceea ce face diferențierea între fecioarele înțelepte și cele neînțelepte, într-un mod practic, este această lucrare pe care o face Duhul lui Dumnezeu, referitor la, iată, prima manifestare pe care o are Duhul Dumnezeu în viața unui om și care este conștientizarea că ești păcătos, că sunt păcătos. Sau conștientizarea că atunci când am păcătuit, să n-ai pace, să n-ai liniște, până când nu regrezi, până nu... Cred că avem nevoie să putem reflecta fiecare dintre noi la acest aspect. La un moment dat, cele înțelepte le spun celor neînțelepte, nu putem să vă dăm, că dacă v-am dat, nu ne ajunge nici nouă și nici vouă. De unde înțelegi că problema aceasta a vegherii este o problemă individuală. Mântuirea lui Dumnezeu nu este la paușal. Nu este la grămadă. Este individual și la fel este și cu vegherea. Tata nu poate să vegheze în locul copilului. Fiecare dintre noi avem responsabilitatea înaintea lui Dumnezeu să veghem la propria noastră viață. Da, alții ne pot ajuta. Alții ne pot încuraja. Dar fiecare suntem responsabili înaintea lui Dumnezeu de felul în care ne achităm de această atitudine de veghere care trebuie să fie o constantă a vieții noastre. Aș spune că în lumina acestei pilde nu există pregătire în vederea așteptării Mântuitorului de ultim moment. Ei au zis, dom'le, dacă ne ducem atunci pe ultima 100 de metri, facem rost de un de lemn, gata, problema se rezolvă. S-au înșelat. Pregătirea pentru acel moment trebuie să fie o problemă constantă în viață. Noi ar trebui să ne pregătim mereu pentru acel moment. Iar cuvântul de ordine pe care îl spune Scriptura este fiți gata. Adică, dacă vine Domnul în seara aceasta, zic, Doamne, slavă-ți-e. Slavă-ți-e. Pentru că e foarte posibil să avem în socotelile tainice ale minții și ale inimii noastre anumite, măi, dar mai am de rezolvat chestia respectivă. Nu sunt încă pregătit. Încă nu știu problema aceea, cu relația aceea, cu fiți gata! Și aceasta trebuie să fie o problemă individuală pentru fiecare dintre noi. Am citit de curând, la rând, din Vechiul Testament, cărțile prorocilor, profeților, Ieremia și Ezechiel. Și parcă mi-a răsunat așa ca un refren ce apare, cred că în Ieremia apare de vreo 15 ori, aceste trei cuvinte, sabie, foamete și ciumă. La miezul nopții s-a auzit o strigare, iată mirele, ieșiți în întâmpinare. Cred că Dumnezeu, într-un mod special, în vremuri ca acestea, strigă către biserică, către noi, prin aceste trei metode care le-a folosit, au fost folosite de-a lungul istoriei, Dumnezeu le-a îngăduit ca și o metodă de a pedepsi, de a corecta pe Israel, într-un mod deosebit. Sabia sau războiul, foametea și ciuma sau boala. Și se pare că este un lucru ciclic care se întâmplă în istoria umanității. Am văzut-o și am vedem în, repet, eu mi-am tot subliniat când tot citeam, măi, cum pedepsește Dumnezeu? Cum vrea Dumnezeu să trezească o națiune? Că Dumnezeu are metode și metode. Dumnezeu te binecuvinează într-un mod deosebit și zice, măi, ăsta, cu ăsta fac treabă dacă le iau cu binișorul, cu binele, cu binecuvântare. Și când se vede omul binecuvântat de Dumnezeu într-un mod special, se trezește și zice, Doamne, dar eu nu merit. Doamne, dar eu... Și atunci omul... Există o anumită categorie de oameni care rezonează cu un astfel de fel de a proceda lui Dumnezeu. Și se apropie mai mult de Dumnezeu. Copleșit de binecuvântare, omul realizează cine este și că Dumnezeul lui e atât de măreț. Dar sunt oameni care nu se apropie de Dumnezeu în felul acesta. Când se văd binecuvântați, spun, mă descurc fără Dumnezeu. Când se văd copleșiți de toate câte poate să ofere acest pământ, uită de Dumnezeu. Și Dumnezeu pe aceștia, dacă îi iubește într-un mod special și dorește să-i trezească, le trimite ceva mai dureros în viață. Se pare că sunt unii la care nu merge nici cu binișorul, nici cu răul. Și te pui în locul lui Dumnezeu și zici, măi, cum să procedez cu un astfel de om ca să se trezească? Și Dumnezeu, repet, a avut în cursul istoriei, cel puțin în relația cu poporul Israel, dar și cu celelalte națiuni, aceste trei metode care sunt foarte dureroase. Noi de vreo 2-3 ani de zile le mirosim așa pe toate trei. Pare să că s-au cam suprapus ciuma sau pandemia, războiul care e la granița țării noastre și acum mai nou este că mai întotdeauna cu războiul vine și inflația, foametea prin anumite zone ale lumii, criza energetică, tot ce înseamnă lipsurile odată cu războiul. Și cred că este un mod al lui Dumnezeu de a ne ajuta să înțelegem că în miez de noapte se aude acest glas. Iată mirele, ieșiți în întâmpinare. Nu poți să descifrezi din aceste nenorociri care se întâmplă pe pământ în zilele acestea decât glasul lui Dumnezeu care dorește să ne trezească pe fiecare dintre noi și să realizăm că nu mai e mult. Că vine Domnul. Va fi exact aceeași rețetă care va fi folosită de Dumnezeu în necazul cel mare. Reciteam astăzi din Apocalipsa, capitolul 6, și cumva cred că Dumnezeu pregătește pământul pentru ce se va întâmpla ad literam, cum spune aici în cartea Apocalipsa, capitolul 6, despre acei cai. Spune că în versetul 2 m-am uitat și iată că s-a arătat un cal alb care preînchipuie pacea, apropo de aspectul acesta, de cuvântul acesta, și războiul care este acum în Ucraina se va isprăvi cu pace. Preambulul necazului celui mare va fi o pace mondială. Va fi un om care va reuși. Acum se pare că nici Putin, nici Biden, nimeni de pe acest pământ nu reușesc să scoată la capăt cu pacea. Va exista un om pe acest pământ care va reuși să aducă pace pe întreg pământul. Și ăsta va fi debutul necazului celui mare. Pentru că după calul alb urmează versetul 4 și s-a arătat un alt cal, un cal roșu. Și acesta este războiul. Versetul 5. Când a rupt mielul pe cetea a treia, am văzut pe a treia făptură vie, zicând, vino și vezi. M-am uitat și iată că s-a arătat un cal negru. Cel ce stătea pe el avea în mână o cumpănă și în mijlocul celor patru făpturi vii am auzit un glas care zicea o măsură de grâu pentru un leu, trei măsuri de ors pentru un leu, dar să nu vă temi unde lemnul și vinul. Calul acesta negru este foametea. Și apoi versetul 7, când a rupt mielul pe cetea a patra, am auzit glasul făpturii a patra zicând, vino și vezi, m-am uitat și iată că s-a dat un cal gălbui, ce stătea pe el se numea moartea și împreună cu el venea după el locuința morților, i s-a dat putere peste a patra parte a pământului ca să ucidă cu sabia, cu foametea, cu molima și cu fiarele pământului. Este cert că ce s-a întâmplat până acum nu sunt vremurile apocaliptice. E doar o pregătire. Lumea este pregătită pentru acel moment. Ce a fost pandemia, ce este războiul aici și acolo, foametea care se tot spune despre ea, e la o scară mult, mult. Ce va fi atunci, o spune aici cuvântul. 2 miliarde vor muri peste aceste crize suprapuse care se vor petrece atunci. 2 miliarde de suflete să moară din cauza războiului, a foametei și a ciumii. Nu aceasta este așteptarea noastră. Așteptarea noastră este că vine Domnul. Așteptarea noastră este că El este gata să vină. Și cuvântul din această seară e o provocare pentru fiecare dintre noi să nu obosim veghind. Să nu obosim așteptând. Spune pilda, mirele zăbovea să vină. Și noi parcă avem impresia. Dacă îl întrebi pe Pavel în primul secol, el însuși spunea despre sine, noi cei vii, adică cu alte cuvinte, el credea că în primul secol va veni Domnul Iisus. Iată, am ajuns în secolul 21, el încă n-a venit. Zăbovea să vină. Se pare că calendarul nostru nu se potrivește cu al lui Dumnezeu. Dar El va veni. Și tot ce se întâmplă pe întreg pământul în vremurile pe care le trăim noi în generația aceasta, indică aproape cu precizie că El trebuie să vină. Și îmi doresc pentru mine, într-un mod special, pentru fiecare dintre noi, să putem să fim din acea categorie a fecioarelor înțelepte. Fiți dar înțelepți și nu neînțelepți. Și un mod foarte practic prin care dovedim că l-așteptăm pe Domnul, că suntem treji, că suntem veghetori, e ceea ce spunea textul care l-am citit din Epistola lui Pavel către romani. Noaptea aproape a trecut. Luceafărul de dimineață este gata să se arate. Să ne dezbrăcăm dar de faptele întunericului și să ne îmbrăcăm cu armele luminii. Sunt două feluri de îmbrăcăminți aici. Și fizic. Există o îmbrăcăminte de noapte și una de zi. Ce ați zice despre mine să mă vedeți în această seară în adunare, în pijama? Și bă, cred că Mircea a luat o rasnă. Sau nu știu ce impresia ți avea. Da, este îmbrăcăminte de noapte. Și că dezbrăcați-vă de îmbrăcămintea de noapte. Dezbrăcați-vă de faptele întunericului. Și care sunt faptele întunericului? Le spune aici cuvântul. De chefuri, de beții, de curvii, de fapte de rușine, de certuri, de pismă. A zice, mă, primele nu prea e exclus să le vezi la creștini. Dar cel puțin alea mai de la urmă ne pândesc pe fiecare dintre noi. Să poți să te debarasezi de aceste lucruri și să te îmbraci în garderoba care îi place cel mai mult lui Dumnezeu. Și se asortează. Noi, personal, când plec la adunare, soția se uită așa puțin, da, e ok. Bă, trebuie să te îmbraci așa, să te asortezi, să fii de bun simț când te îmbraci. Zic că îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos și nu purtați grijă de firea pământească pentru ca să-i treziți poftele. Să te îmbraci în Domnul Iisus, în mod simplu, înseamnă să te porți frumos. Să te porți frumos. Să trăim frumos. Să privească Dumnezeu la mine și la tine și să zică acesta este copilul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcere. Mă, îmi place cum se poartă. Îmi place cum vorbește. Îmi place cum răspunde. Îmi place cum reacționează. Îmi place cum se relaționează. Îmi place de el. Dar ca să putem să ne purtăm în felul acesta, trebuie să te îmbraci în Domnul Iisus Hristos. Adică să te îmbraci cu felul Lui de a fi. Adică să ai în toate trăirile tale să arăți felul Lui de a trăi pe acest pământ. Îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos și nu purtați de grijă de firea pământească ca să-i treziți poftele. Firea noastră pământească își cere și ea dreptul. Ea vrea să fie trează. Dumnezeu zice, trează pentru Domnul, lasă firea pământească. Dacă o tot cocolășești, o tot ai grijă de ea, îi trezești poftele. Și când vine ea cu poftele, am o poftă, nu mai scoți la capăt. Îmbrăcați fiind în Domnul Iisus Hristos, putem în felul acesta să dovedim că l-așteptăm. Și cine are nădejdea aceasta în el, se curățește, după cum el însuși este curat. E miezul nopții. E trecut de miezul nopții. E aproape de ziua. Întunericul spiritual în care trăim este din ce în ce mai dens. Citeam un articol zilele trecute, parcă, despre Anglia. Zice, Anglia nu mai este țară creștină. Eram curios de ce. În sfârșit, noi știm de mult că tot ce înseamnă Occidentul este post-creștin. A rămas numai istoria cu care se pot lăuda în privința creștinismului. Dar ce vezi azi în Occident nu mai miroase de mult a creștinism. Tăvălugul vine și peste noi. Trăim aceste vremuri în care întunericul spiritual este din ce în ce mai dens. Este foarte greu să fii treaz. Este foarte greu să fii atent. Să fii mereu pe fază. Să discerni ce este bun și ce este rău. Este dificil. Dar avem șansa, fericita șansă să ne îmbrăcăm în El, să ne ancorăm de El, să lăsăm Duhul lui Dumnezeu să lucreze permanent în viața noastră, acea sfințenie care să îl determine pe Dumnezeu să spună îmi place de El, îmi place de ea. Și noi când spunem măi, îmi place cum te-ai îmbrăcat, apreciem îmbrăcămintea sau îmi place de tine, apreciem exteriorul. Când Domnul se uită la mine și la tine se spune îmi place de El, îmi place lăuntrul Lui. Cred că Domnul în această seară a dorit cumva să mai trag încă o dată un semnal. Vine minerele. Vine Domnul Iisus. Și în vremurile pe care le trăim, parcă auzim, se aude mai clar acest strigăt. Fiți gata! Domnul este gata să vină! Și în astfel de vremuri să ne putem încuraja unii pe alții, să ne suflăm în aripi unii la alții, să ne putem ajuta unii pe alții, să nu ne îndemnăm, hai, nu știu cum s-a întâmplat, toate 10 au adormit. Când mai vedem pe câte un frate, câte o soră că a țipit pe cale, să încercăm să o ajutăm și să ne ajute pe fiecare Domnul, nu după proporția care o vedem în pilda celor 10 fecioare, că dacă ai zice că cam asta e matematica cerului, unul va fi luat și altul va fi lăsat. Din doi care vor fi la moară, unul va fi luat, altul va fi lăsat. Ei zice, bă, pare să că jumate din cei care au trecut pe la biserică sunt compatibili cu cerul. Nu știm. N-aș vrea să fac această supoziție. Mi-aș dori ca fiecare dintre noi, cei care suntem în această seară, în locul acesta, așa cum ne vedem față către față, să ne vedem și pe străzile cerului. Doamne ajută-ne! Amin!